Ο μύθος της Αριάδνης, με την Αριάδνη Σοφία Κούρη.
Αστέρι μου, φεγγάρι μου, της άνοιξης κλονάρι μου, κοντά σου θα έρθω πάλι, κοντά σου θα έρθω μια αυγή, για να σου πάρω ένα φιλί και να με πάρεις πάλι. Αγάπη μου, αγάπη μου, η νύχτα θα μας πάρει, τα άστρα κι ο ουρανός, το κρύο, το φεγγάρι, τα άστρα κι ο ουρανός, το κρύο, το φεγγάρι. Ζω μες στο τραγούδι. Θα μ' αγαπάς, θα ζεις με τα πουλιά. Θα σ' αγαπώ, θα γίνουμε τραγούδι. Θα μ' αγαπάς, θα γίνουμε πουλιά.
Σε μια εποχή όπου η διεθνής επικαιρότητα σημαδεύεται ξανά από πολεμικές συγκρούσεις και γεωπολιτικές εντάσεις, με τη Μέση Ανατολή να βρίσκεται στο επίκεντρο των δραματικών εξελίξεων, τέτοιες παραστάσεις αποκτούν μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Μας υπενθυμίζουν ότι πίσω από κάθε ιστορική σύγκρουση υπάρχουν άνθρωποι, ιδέες, όνειρα και πολλές φορές νέοι άνθρωποι που καλούνται να σηκώσουν το βάρος της ιστορίας. Όταν το θέατρο συνομιλεί με την ιστορία και η μουσική συναντά την ποιήση, τότε γεννιούνται αφηγήσεις που μας υπενθυμίζουν ότι η ελευθερία, η ταυτότητα και η αξιοπρέπεια των λαών δεν αποτελούν ποτέ αυτονόητες κατακτήσεις, αλλά διαρκή ζητούμενα της ανθρώπινης ιστορίας. Με αφορμή τη μουσικοθεατρική παράσταση «Το κόκκινο γράμμα», που φωτίζει τη μορφή του Ευαγόρα Παλικαρίδη, ενός νέου ποιητή που έγινε σύμβολο αγώνα και αυτοθυσίας, αναδεικνύοντας όχι μόνο την πολιτική διάσταση της εποχής του, η οποία παρουσιάστηκε στο σπίτι της Κύπρου, στο πλαίσιο των ημερών Κύπρου για το 2025, η δημιουργός της παράστασης, Σαλίνα Γαβαλά, μας προσκαλεί μέσα από τη σύνθεση και τη σκηνοθετική της ματιά σε ένα ταξίδι όπου η τέχνη μετατρέπεται σε φορέα συλλογικής μνήμης. Ένα έργο που δεν μιλά μόνο για την αισθητική διάσταση της ιστορίας, αλλά μας καλεί να αναμετρηθούμε και με το συναισθηματικό και ιστορικό της αποτύπωμα. Η Σαλίνα Γαβαλά γεννήθηκε στο Λονδίνο, μεγάλωσε στην Κύπρο και τώρα ζει στην Αθήνα. Σπούδασε υποκριτική στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας, θεατρολογία στο Εθνικό και Καμποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και υποκριτική κινηματογράφου στο New York Film Academy του Los Angeles. Σήμερα λοιπόν έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την δημιουργό της παράστασης, τη Σαλίνα Γαβαλά, για να μιλήσουμε όχι μόνο για το καλλιτεχνικό αυτό εγχείρημα, αλλά και για το πώς η τέχνη μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, ανάμεσα στη μνήμη και την επικαιρότητα και ίσως ως ένας τρόπος να κατανοήσουμε καλύτερα τον κόσμο γύρω μας. Καλώς ήρθες, Σαλίνα.
Καλώς σε βρήκα. Χαίρομαι που είμαστε εδώ να μιλήσουμε για αυτό για αυτή την παράσταση, για αυτό το θέμα.
Και για όλα τα θέματα που πραγματεύεται, αλλά και παράλληλα για το πόσο επίκαιρα εν τέλει καταλήγουν. Το ήξερες όταν ξεκίνησες να το δημιουργείς, να το σκέφτεσαι, να το φτιάχνεις στο μυαλό σου ότι θα συνέπιπτε με κάτι τόσο...
Όχι, δεν μπορούσα να το φανταστώ. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι αν δεν μάθουμε από την ιστορία, είμαστε καταδικασμένοι, όπως λένε, να την ξαναζήσουμε. Αυτό το έργο είχα ξεκινήσει να το γράφω πριν από 5 χρόνια περίπου. Κάποια στιγμή το άφησα, το ξαναέπιασα. Και είναι απίστευτο ότι τώρα είναι τόσο επίκαιρο, γιατί ζούμε ξανά σε μια εποχή γεωπολιτικών εντάσεων, πολέμων. Η Κύπρος, λόγω της θέσης της, πάντα είναι κέντρο εξελίξεων.
Πραγματικά.
Και δυστυχώς οι αγγλικές βάσεις στο νησί χρησιμοποιούνται σε επιχειρήσεις, χωρίς να ρωτάτε και πολλές φορές ο ίδιος ο λαός της Κύπρου.
Θα μας τα πεις όλα αυτά. Αλλά πριν αρχίσουμε να ξετυλίγουμε το κουβάρι του μύτου για αυτή την ωραία παράσταση, θέλουμε πρώτα να μας πεις κάποια πράγματα για σένα ή να μας συστηθείς κάπως. Μια εισαγωγή.
Μ' άρεσε να συστήνομαι πάντα ως καλλιτέχνης, γιατί δεν μπορώ να διαχωρίσω το ηθοποιός, τραγουδοποιός, συγγραφέας. Είναι όλα για μένα συγγενικά και είναι ο ίδιος τρόπος. Μάλλον είναι διαφορετικές γλώσσες να πεις τελικά το ίδιο πράγμα. Η τέχνη είναι ένα πράγμα. Ο τρόπος που επιλέγεις να υποθεί αυτό είναι ένας τίτλος που βάζεις κάθε φορά.
Πραγματικά έχεις περάσει από όλα, δηλαδή και στο θέατρο και στην ποιήση. Νομίζω γράφεις κιόλας, έτσι.
Ναι, έχω εκδώσει και μια ποιητική συλλογή.
Και βέβαια και τα τραγούδια σου. Από πού ξεκίνησαν όμως όλα αυτά?
Από ηθοποιός ξεκίνησα, η αλήθεια είναι. Από μικρή δηλαδή ήθελα να σπουδάσω ηθοποιός, γιατί θεωρούσα ότι έτσι παντρεύω όλες μου τις αγάπες. Οπότε σπούδασα στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
Όριμη σκέψη. Αν και μικρή την πήρες.
Από άλλη ζωή την κουβαλούσα, μάλλον. Οπότε οι σπουδές έγιναν στο Κρατικό Βορείο Ελλάδος. Μετά παράλληλα έκανα θεατρολογία στο Πανεπιστήμιο εδώ στην Αθήνα, στο Εθνικό και Καποδιστριακό.
Αυτό γιατί?
Γιατί.
Και θεωρητικό, δηλαδή.
Θεωρούσα ότι θα είναι μια πιο σφαιρική παιδεία σε σχέση με το αντικείμενό μου. Και με βοήθησε, δεν μπορώ να πω. Δηλαδή. Συμπληρώνει το ένα το άλλο.
Μετά πολλά παιδιά το επιλέγουν αυτό. Αυτόν τον τρόπο δηλαδή προσέγγισης του θεάτρου πλέον θα έλεγα ότι είναι και must.
Χαίρομαι που το λες. Εγώ είμαι υπέρ των σπουδών και νιώθω ότι δεν υπάρχει τόσο πολύ. Δεν είναι τόσο σωστή μόδα να σπουδάζεις. Γινόμαστε influencer χωρίς να χρειάζεται να δηλώνουμε να είμαστε κάτι ουσιαστικά.
Δεν ξέρω. Εγώ προέρχομαι από μια γενιά που υπήρχε επιλογή από αυτό. Ήταν μονόδρομος το να σπουδάσεις.
Χαίρομαι. Αυτό ήταν πιο ουσιαστικό. Και ελπίζω να επιστρέψουμε σε αυτό το δρόμο. Οπότε, ναι, γενικά οι σπουδές μου ήταν σε όλα τα επίπεδα και στο χορό και στο η μουσική, στο πιάνο, φωνητική, τραγούδι, στο Los Angeles όπου έκανα κριτική κινηματογράφου. Και επέστρεψα και τελικά τα τελευταία χρόνια με έναν τρόπο τα συνδυάζω όλα. Μέσα από τις παραστάσεις μου καταφέρνω να παντρέψω το τραγούδι, η συγγραφή και την υποκριτική.
Και αν έπρεπε να περιγράψεις τον εαυτό σου ως καλλιτέχνη, δηλαδή να του αποδώσεις έναν επιθετικό προσδιορισμό, τι θα έλεγες ότι είσαι ως καλλιτέχνης?
Πολύπλευρη.
Σου ταιριάζει. Υπήρχε κάποια παρέκκληση από αυτό ποτέ ή πάντα στη ζωή σου ένιωθες ότι η τέχνη είναι ο μόνος δρόμος έκφρασης και ζωής?
Κοίτα, η τέχνη είναι ο μόνος τρόπος που ξέρω τουλάχιστον και που με εκφράζει. Η αλήθεια είναι, παρέκκληση δεν θα το έλεγα, αλλά κάποια στιγμή δίδαξα. Δίδαξα στην Κύπρο, σε σχολεία, θεατρολογία, που βέβαια στα σχολεία, σε 18χρονος, δεν μπορώ να πω ότι ήταν θεατρολογία. Ήταν ένας τρόπος ψυχανάλυσης μέσα από θεατρικό παιχνίδι και θέατρο. Ένας τρόπος να τονώσεις την συναισθηματική σου νοημοσύνη. Ο οποίος μπορώ να σου πω ότι με βοήθησε και εμένα. Μετά από αυτό άρχισα να γράφω πιο έντονα όταν γύρισα πια πίσω, γιατί το έκανα για 3 χρόνια.
Βρήκε δηλαδή τον εαυτό σου μέσα από αυτή τη διαδικασία? Συγγραφικό εαυτό σου.
Μια άλλη πτυχή του. Έχασα και λίγο τον εαυτό μου, γιατί ένιωθα τραγουδίστρια. Οπότε όταν τα Σαββατοκύριακα επέστρεφα στην Ελλάδα για να τραγουδήσω και τις καθημερινές ήμουν στην Κύπρο για να διδάξω, ένιωθα διχασμένη προσωπικότητα.
Καλά, είναι και πολύ κουραστικό αυτό.
Ήταν.
Εκ των πραγμάτων δηλαδή, θα υπήρχε μια εξόντωση.
Ήταν, αλλά ήταν άλλη μια ζωή. Νιώθω ότι σαν ηθοποιός, αν το ζητούμενο μου ήταν να παίξω διαφορετικούς ρόλους και διαφορετικές ζωές, τις έζησα κανονικά σαν άνθρωπος. Δηλαδή ήμουν η καθηγήτρια, η τραγουδίστρια, η ηθοποιός, η συγγραφέας. Νομίζω ότι έχω ζήσει πολλές ζωές.
Ξέρεις, υπάρχει το θέατρο της καθημερινής ζωής και ότι η σκηνογραφία μας είναι τα κτίρια που μπαίνουμε, που βγαίνουμε και η παράσταση ανεβαίνει από τη στιγμή που μπαίνεις σε αυτό το ρόλο για να εκτελέσεις ό,τι απαιτείται από τους υπόλοιπους που διαμορφώνουν τις συνθήκες και σε βάζουν μέσα στην συνθήκη,
ναι.
την αληθινή συνθήκη.
Ναι, πολύ ενδιαφέρον. Ναι, και οι ρόλοι υπόλοιποι, οι πρωταγωνιστές μας, είναι οι άνθρωποι που έχουμε τις σχέσεις μαζί τους. Ναι, ενδιαφέρον, μου αρέσει.
Αν όσοι με κοιτάνε βλέπαν πιο βαθιά, ναι, θα βγαίναν στο τέρμα σου. Όσοι μ' ακουμπάνε νιώθαν τη φωτιά, ναι, θα ήταν από το δέρμα σου. Κι αν τόσοι πολλοί, τόσο πολλοί, ούτε καν
Άρα γιατί σε συγκινεί περισσότερο ως δημιουργό η μουσική, το θέατρο ή η αφήγηση?
Ο συνδυασμός τους. Νομίζω ότι αυτό είναι και το δυνατό μου όπλο, αλλά και κουβαλάει και μια δύναμη, γιατί απευθύνεται σε όλες τις αισθήσεις με διαφορετικούς τρόπους. Δηλαδή, το να δημιουργώ μια παράσταση όπου μιλάς είτε με κείμενο, ταυτόχρονα με τραγούδι και με διάφορα άλλα μέσα, γιατί έχω κάνει και παραστάσεις με ολογράμματα. Όλα αυτά νομίζω ότι συνδυάζουν κάτι που μιλάει κατευθείαν στο συναίσθημα και το βγάζει αβίαστα. Οπότε η συγκίνηση προέρχεται από το συνδυασμό όλων.
Αυτό που λες με τα ολογράμματα, τι ήταν?
Ήταν μια παράσταση, ήταν το δεύτερο έργο που έγραψα, λεγόταν Πάρτι Γενεθλίων. Ήταν μετά την καραντίνα ακριβώς. Η ηρωίδα περνούσε τα γενέθλια της μόνη της, κατάλοιπα του εγκλισμού. Και την επισκέπτονταν άνθρωποι της ζωής της με τους οποίους είχε ανοιχτούς λογαριασμούς, όπως ο πατέρας της, ο παιδικός εαυτός της, ο πρώην της, αλλά και ρόλοι από έργα όπως ο Άμλετ, που την εμφανίζονταν ως ολογράμματα, άειλοι όπως ήταν οι σκέψεις της, και την παροτρύνανε να ζήσει, να ξαναγράψει την ιστορία της με μια πιο θετική ματιά. Οπότε αυτό ήταν το ουσιαστικό πάρτι γενεθλίων, έτσι ξαναγεννιότανε μέσα από αυτό.
Α, πολύ ωραίο αυτό. Δεν ξέρω πώς μου ξέφυγε.
Και ήταν το δεύτερο έργο, το sequel όπως λέω εγώ, από τα όνειρα γλυκά, που ήταν πάλι ένα έργο στο οποίο η ηρωίδα, στη μέση μιας μετακόμισης και ενός χωρισμού, δέχεται την επίσκεψη από το φανταστικό μελλοντικό εαυτό της. έχω εξετάσει όλες μας τις πτυχές και τις επαφές με όλους τους εαυτούς μας, το μελλοντικό, το παιδικό. Ναι. Και νομίζω ότι ήμουν και πολύ μπροστά, γιατί εγώ το ξεκίνησα 10 χρόνια πριν γίνει μόδα ο παιδικός εαυτός και ο μελλοντικός εαυτός. Τώρα το ψάχνουμε όλοι. Εγώ το είχα αρχίσει ψάχνοντας το δικό μου εαυτό και να λύσω τα δικά μου τραύματα και να συμφιλειωθώ με τα δικά μου λάθη και να ικανοποιήσω το παιδικό.
Το πρώτο σου εαυτό.
Ναι, δηλαδή να συμφιλειωθώ με το παιδί μέσα μου, να νιώσω ότι δεν το έχω απογοητεύσει. Οπότε
τα κατάφερες.
Ναι, είναι μια άσκηση θετικής σκέψης αυτό. Δηλαδή η σκηνή είναι η ψυχοθεραπεία μου, είναι ο καλύτερος ψυχολόγος για μένα.
Πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή που λες και είναι πολύ ωραίο που τα έχεις καταφέρει. Δηλαδή μπήκες στη διαδικασία, τσαλακώθηκες, δοκιμάστηκες και παρόλα αυτά βγήκε κάτι πάρα πολύ θετικό από αυτό. Μία θεατρική παράσταση, μία δεύτερη θεατρική παράσταση και μία τάση.
Ναι, πραγματικά. Και θέλω να πιστεύω ότι μπορεί και να τη δημιούργησα ή να ήμουν πολύ μπροστά, τέλος πάντων. Και χαίρομαι που ήταν κάτι, ενώ ήταν από πολύ προσωπικό που ξεκίνησε, συνειδητοποίησα ότι ήταν κάτι που άγγιζε όλους και βρίσκαν όλοι σημεία να ταυτιστούν. Δηλαδή, και μετά τις παραστάσεις ερχόντουσαν άνθρωποι και μοιραζόντουσαν τις ιστορίες μαζί μου. Με ευχαριστούσαν για αυτό που ένιωσαν. Δηλαδή, ήταν κάτι πέρα από μένα. Δηλαδή, δεν ήταν μπράβο, συγχαρητήρια, τι καλή που ήσουν. Ήταν σε ευχαριστώ για αυτό που ένιωσα. Το οποίο είναι πιο σημαντικό.
Πολύ ωραίο συνέστημα, ε.
Να.
Άρα, αυτή η εμπειρία σε έχει διαμορφώσει περισσότερο καλλιτεχνικά?
Ναι, αυτό, γιατί συνειδητοποίησα ότι είναι ένας άλλος τρόπος, είναι ψυχαγωγία μαζί με αυτοβελτίωση, ένα άλλο θέατρο, ένα κάτι αχαρτογράφητο τέλος πάντων. Που...
Η αυτοβελτίωση τελευταία και το well-being
είναι πολύ μόδα.
Ναι, έχει πάρει τα πάνω του. Το θυμάσαι να είναι έτσι?
Καθόλου. Εγώ προσπαθούσα να εξηγήσω στον άλλο ότι δεν είναι αυτοβελτίωση να βελτιωθώ εγώ πάνω στη σκηνή.
Γιατί, ας πούμε, θα μπορούσαμε να ανατρέξουμε σε κάποια βιβλία, σε βιντεάκια που έδειχναν ανθρώπους να κάθεται μπροστά στον καθρέφτη και να φωνάζουν πόσο καλή είναι. Δηλαδή, ξέρεις, αυτό κάπως ταυτίζεται. Αλλά νομίζω η ανάπτυξη της ψυχανάλυσης και της ψυχοθεραπείας και το ότι δεν υπάρχει πια ταμπού όσον αφορά το να αντιμετωπίσουμε τους φόβους μας και να δούμε τα τραύματά μας, άνοιξε ένα παράθυρο και φώτισε διαφορετικά το πώς βλέπουμε αυτό το θέμα.
Ακριβώς, και για μένα αυτό ήταν μια μεγάλη πόρτα που μπήκα σε ένα χώρο που πραγματικά με βοήθησε. Έχω διαβάσει πάρα πολλά βιβλία αυτοβελτίωσης και ψυχανάλυσης, έχω κάνει και τις επισκέψεις μου σε ψυχαναλυτές. Νομίζω ότι πιο πολύ με βοήθησε αυτό, γιατί πραγματικά το θέατρο είναι ένα βιωματικό σεμινάριο ταχύρυθμο, όπου είναι σαν να το βλέπεις μπροστά σου, το ζεις ταυτόχρονα. Δηλαδή θα σου πάρει πιο πολύ χρόνο να προσπαθήσεις να το συζητήσεις, να το αναλύσεις με έναν άνθρωπο, από το να το νιώθεις ότι το ζεις εκείνη την ώρα μαζί με έναν άλλον. Και εγώ ουσιαστικά το έκανα για να βοηθηθώ εγώ και ταυτόχρονα συνειδητοποιήσω ότι αυτό το πράγμα είναι...
Δούνε και λαβίν.
Και αυτό ήταν το πιο σημαντικό. Και χαίρομαι που το ανακάλυψα τόσο νωρίς. Και μετά έγινε μόδα και είναι πολύ καλό.
Πιστεύεις την ψυχανάλυση όμως αμέθοδο?
Κοίτα, υπό προϋποθέσεις, δηλαδή δεν σημαίνει ότι αν πας σε ένα ψυχαναλυτή θα δεις βελτίωση. Πρέπει να βρεις τον κατάλληλο, αυτό που ταιριάζει σε σένα, αυτό που σε βοηθάει. Θέλει πολλά πράγματα και θέλει και προσπάθεια από σένα. Δηλαδή δεν είναι πάω εκεί και θα γίνει μαγικά. Αν δεν μπω εγώ σε μια άλλη συχνότητα, αν δεν αποφασίσω να αλλάξω κανάλι και να δω το θετικό, δεν αλλάζει τίποτα με μία ώρα τη βδομάδα που θα πάω κάπου. Είναι καθημερινή και συνεχόμενη προσπάθεια. Σαν το γυμναστήριο, είναι και το μυαλό. Πρέπει να γυμνάζεται προς το θετικό. Και όταν έχουμε τέτοιες σκοτεινές εποχές να ζήσουμε και να
διαχειριστούμε,
ακριβώς είναι πολύ πολύ πιο δύσκολο να δούμε το φως.
Ναι, ισχύει αυτό. Αλλά απ' την άλλη, όπως το περιγράφεις, μου φαίνεται πολύ πιο εύκολο να πάει κάποιος να δει μια παράσταση της μίας, δύο, τριών ωρών και να κάνει μετά όλη τη διαδικασία ώστε να χωνέψει το τι δημιουργήθηκε μέσα του. Από το να ξεκινήσουμε να ψάχνουμε τον κατάλληλο και τα λοιπά, γιατί υπάρχει και μια... δεν ξέρεις που θα πέσεις, θέλω να πω. Πραγματικά, δεν ξέρεις που θα πέσεις. Ναι.
Και γίνεται πιο αυτόματα, δηλαδή ταυτίζεσαι, το ζεις, νιώθεις ότι σε ενδυναμώνει αυτό το πράγμα. Φεύγεις από την παράσταση άλλος άνθρωπος.
Ναι, αλλά εσένα σαν ηθοποιό, αυτό δεν σε κάνει πιο υπερβολική. Θέλω να πω ότι πολλοί θεωρούν ότι οι ηθοποιοί έχουν μια τάση να δραματοποιούν κάπως τα πράγματα. Πώς το βλέπεις εσύ
δεν
αυτό?
Νομίζω δεν είχε καμία υπερβολή. Ήταν μόνο αλήθεια, ήταν απλό. Είχε χιούμορ και αυτοσαρκασμό. Είχε όλα αυτά που μας προβληματίζουν όλους σε σχέση με τις σχέσεις, με την οικογένεια, με τα όνειρα, με την καριέρα, με το τι περιμένει η κοινωνία από εμάς. Δηλαδή όλες αυτές τις ερωτήσεις προσπαθούσα να απαντήσω, δεν μπορούσα μόνη μου. Ερχόταν ο παιδικός εαυτός μου με την αθωότητα και την ματιά την απλή σε όλα τα πράγματα, να μου δείξει ότι τελικά δεν χρειάζεται να αυτομαστιγώνεσαι, όλα καλά είναι, δηλαδή αγάπησε αυτό που έχεις κάνει. Οπότε νομίζω ο δρόμος είναι πιο εύκολος.
Και η ιδέα πώς γεννιέται για σένα?
Με ένα μαγικό τρόπο, δεν ξέρω. Δεν ξέρω να σου πω πώς. Ξέρω να σου πω για τα τραγούδια πώς, ποια μπορεί να είναι η έμπνευση. Μπορεί να είναι μια λέξη, μπορεί να είναι ένα στίχος, μπορεί να είναι μια σχέση που θέλω να εκτονωθώ γράφοντας και καταθέτοντας κάποια πράγματα. Στο πρώτο έργο, στα όνειρα γλυκά, ήταν η ανάγκη μου να τα βρω με τον εαυτό μου. Στο πάρτι γενεθλίων ήταν ο εγκλισμός ενδεχομένως που με οδήγησε σε αυτό το μοναχικό πάρτι. Αλλά μερικές φορές νιώθω ότι είμαι ένα AI ενός άλλου πλανήτη που μου έχει δοθεί η ιδέα και πρέπει να την εκτελέσω. Πραγματικά το σκέφτομαι ότι θα μπορούσε να είναι και κάπως έτσι η ζωή μας. Ένα παράλληλο σύμπαν.
Ίσως να είναι όντως.
Είσαι ένα μήμα, Λία. Το λάμδα λιμάνι πιο όμορφο δεν θα αναζητήσει εκεί στα ξένα.
Το ύψιλι.
Υπνοτισμένη από τον ήρωτη χαρά.
Το άλφα.
Απ' την καρδιά μου πάρε τούτο μόνο από εμένα.
Τι κρατάς εκεί?
Είναι πλάκες γραμμοφών.
Συμφωνήσαμε να τα αλλάξουμε δύο τραγούδια. Εγώ να του γράψω το «Κάποτε θα περάσουν τα μίση» και αυτό ως «Τα λόγια του τραγουδιού Παλώμα». Αργότερα κατάλαβα πως οτερίαξαν ωστά τα τραγούδια στις ζωές μας.
Τσιγκάνας μάτια, καρδιές κομμάτια κάνουν με μια μόνο ματιά. Μάτια μοιραία, μάτια ωραία, τσιγκάνας μάτια, όλο φωτιά.
Με ακολουθούσε σχεδόν παντού, ακόμα και στη χοροδία.
Με όλους παίζουν, τους περιπέζουν και ύστερα φεύγουν μακριά. Άλλους ξεχνούνε και άλλους γελούνε με μια μονάχα ματιά.
Μου έφερνε ποίηματα ακόμα και στα διαλύματα. Η ποιήση και ο αθλητισμός ήταν όλη τη ζωή.
Για το κόκκινο γράμμα πώς γεννήθηκε η ιδέα? Υπήρξε κάποια συγκεκριμένη στιγμή που να θυμάσαι, ένα ερέθισμα, ένα...
Αυτό είναι πιο εύκολο, γιατί εντάξει, βέβαια το γεγονός ότι οι ήρωες αυτοί ήταν στο DNA μας, γιατί είμαι από Κύπρο, οπότε στα σχολεία, σε κάθε εκδήλωση είχαμε να διαβάσουμε για τους ήρωες. Πάντα ξεχώριζα τον Εμβαγόρο Παλικαρίδη, γιατί πέρα από ήρωας ήταν και ποιητής και είχε αφήσει πάρα πολύ μεγάλο έργο. Πολλά από τα ποιήματα του έχουν μελοποιηθεί από τον Δημήτρη Λάγιο, από τον Μάριο Τόκα και από Κύπριους φυσικά και άλλους Κύπριους συνθέτες. Τα έχω συμπεριλάβει στην παράσταση. Και είναι συγκλονιστικά ποιήματα για έναν άνθρωπο που έγραφε από μικρός και έχασε τη ζωή του στα 19 του χρόνια, δηλαδή παγχωνίστηκε και τόσο μικρός. Είναι συγκλονιστικό πως η δύναμη, πως η γενναιότητα είχε.
Μου έφερνε ποιήματα ακόμα και στα διαλύματα. Η ποιήση και ο αθλητισμός ήταν όλη τη ζωή. Κάτω από τον τίτλο σε κάθε ποίημα έγραφε πάντα σημειώσεις. Για παράδειγμα, τρίτη ώρα μαθηματικών κυρίου Σάβα. Αλληλογραφούσαμε από την αρχή, ενώ ήμασταν και οι δύο στην Κύπρο, στο ίδιο σχολείο. Δεν έχω ακόμα καταλάβει γιατί. Ίσως αυτό που νιώθαμε να ήταν πιο εύκολο να υποθούν έτσι.
Μη μ' αρνηθείς, όχι μη πεις, γιατί θα κλάψω.
Μη φοβηθείς, το ξέρεις, σε λατρεύω. Και δεν μπορώ ούτε στιγμή να σε ξεγράψω.
Πάντου και πάντα στη ζωή θα σε γυρεύω.
Ακούσε κι αυτός πολλές, αλλά ούτε κι εγώ έμενα πίσω. Οι έρωτες εκείνης της εποχής ήταν να βλέπει ο ένας τον άλλον από απόσταση ή να τον ακολουθεί στην περίπατο. Ζηλεύαμε, τσακωνόμασταν και κάθε φορά μου έγραφε ποίηματα και θέριζε τους κήπους για να μου φέρει λουλούδια.
Μη μ' αρνηθείς, όχι μη μπεις, γιατί θα κλάψω. Μη φοβηθείς, αφού το ξέρεις, σε λατρεύω.
Πάντου και πάντα στη ζωή θα σε γυρεύω.
Μη μ' αρνηθείς και μη μου πάρεις την ελπίδα, πως θα μπορέσεις οργικά να μ' αγαπήσεις.
Μ' αυτά τα μάτια τα κλειμμένα που τα είδα,
γλυκά στα μάτια ερωτικά να μ' αντικρίσεις. Μη μ' αρνηθείς και μη μου πάρεις την ελπίδα, πως θα μπορέσεις στοργικά να μ' αγαπήσεις. Μ' αυτά τα μάτια τα θυμένα που τα είδα, γλυκά στα μάτια ερωτικά να μ' αντικρίσεις.
Του άρεσαν πάρα πολύ τα λουλούδια. Το αποκορύφωμα ήταν στη γιορτή των τριών ιεραρχών, 30 Ιανουαρίου.
Βέβαια, δεν θα είχα ενδεχομένως σκεφτεί να κάτσω να γράψω αυτή την ιστορία αν δεν είχε έρθει ένας άνθρωπος να μου ζητήσει να τη γράψω για μια παράσταση που ήθελα να γράψει. Ήταν ο Γιώργος Θεοφάνους. Μετά χαθήκαμε, για κάποιο λόγο δεν προχώρησε. Εγώ είχα γράψει το κείμενο, είχα κάνει τη δουλειά και... το αγάπησα αυτή την ιστορία και κάθισα και έψαξα πολύ, όχι τόσο το ιστορικό κομμάτι, αυτό το ξέραμε όλοι, τον άνθρωπο πίσω από τον ήρωα, την ερωτική ιστορία πίσω από την ιστορία του απελευθερωτικού αγώνα. Ήταν η ιστορία του πλατωνικού του έρωτα με τη Λία Χατζιαδάμου Βότση, η οποία ζει στην Πάφο, την γνώρισα αφού ανέβασα την παράσταση.
Με αφορμή την παράσταση.
Με αφορμή την παράσταση. Επικοινώνησα μαζί της πριν και αφού ανέβηκε πήγα, την είδα, παρακολουθήσαμε μαζί την παράσταση και ήταν πολύ καρμική αυτή η σχέση. Είχε ασχοληθεί και αυτή με το τραγούδι, ήθελε να γίνει ηθοποιός τότε όταν ήταν μικρή. Είδα τα γράμματά τους, τα ποίηματά τους, τα αυθεντικά. Τα έχω βέβαια διαβάσει και τα έχω στο σπίτι, αλλά όπως έχουν τυπωθεί.
Ναι, είναι αλλιώς η αίσθηση.
Τα πραγματικά.
Το χειροπιαστό.
Πραγματικά, ναι, ναι. Οπότε κάθισα και έγραψα αυτή την ιστορία και είναι η οπτική της Λίας. Υποδύεται η Ευρυδίκη, που είναι και αυτή Κύπρια και έχει τις ίδιες ευαισθησίες μαζί μου όσον αφορά αυτό το θέμα. Υποδύεται τη Λία σε μεγαλύτερη ηλικία, που αρχίζει να μας διηγείται την ιστορία και ζωντανεύει μπροστά μας η γνωριμία της νεαρής Λίας που υποδύομαι εγώ με τον Ευαγόρα Παλικαρίδη. Ο χωρισμός τους, γιατί αυτή αναγκάζεται με την οικογένειά της να φύγει, να πάει στην Αφρική, στην Νότια Αφρική. Αλληλογραφούν. Παράλληλα, ο Ευαγόρας εντάσσεται στην ΕΟΚΑ. Και τον συλλαμβάνουν, καταδικάζεται, εκτελείται. Είναι μια συγκλονιστική έτσι, ιστορία, κυρίως γιατί βλέπουμε τον άνθρωπο, τον ερωτευμένο νέο, ο οποίος στην πορεία γίνεται ο ήρωας, πολύ ξέρουμε. Και αυτό είναι ακόμη πιο τραγικό.
Γνωρίζω ότι θα με κρεμάσετε. Ό,τι έκαμα, το έκαμα ως Έλλην Κύπριος που ζητεί την ελευθερία του. Τίποτα άλλο. Και αν είμαι κλεισμένος, η σκέψη δεν κλείνεται. Τρέχει. Σταματά σε κάποια θύμηση. Σε μια ανάμνηση. Σε ένα τραγούδι που λέει πως κάποτε θα περάσουν τα μίση. Δεν λυπάμαι. Μια φορά κανείς πεθαίνει.
Θέλω να επισημάνω ότι αυτή η ιστορία είναι μια πολύ συγκλονιστική ιστορία, την οποία εδώ στην Ελλάδα δεν τη γνωρίζουμε. Και όχι μόνο αυτό, δεν γνωρίζουμε και σχεδόν τίποτα.
Είναι πραγματικά, είναι κρίμα. Υπάρχουν πάρα πολλοί ήρωες, ο Γρηγόρης Αυξαντίου, ο Καραλής και Δημητρίου, που ίσως να είναι πιο γνωστοί ενδεχομένως. Ο συγκεκριμένος όμως, ο Ευαγόρας Παλικαρίδης, ήταν τόσο ρομαντικός, τόσο ταλαντούχος, τόσο σημαντικός σαν ποιητής, που είναι κρίμα που πραγματικά εδώ στην Ελλάδα δεν τον γνωρίζουν και νιώθω και χρέος και χαρά που καταφέρνω έστω και λίγο με έναν τρόπο να τον κάνω να ξανακουστεί και όχι μόνο αυτόν, αλλά και νιώθω ότι δίνω ένα βήμα ξανά στους δύο αυτούς ανθρώπους, στον Ευαγόρα και στη Λία, να πούν κάποια πράγματα που δεν πρόλαβαν.
Ναι.
Σε ένα παράλληλο σύμπαν, αν θες, να τους δοθεί ευκαιρία να ξανασυναντηθούν.
Αυτό που λέγαμε πριν, το παιχνίδι με τις διαστάσεις. Ναι. Βλέπω όμως ότι χρησιμοποιείς το ότι ο Ευαγόρας ήταν ποιητής σαν ιδιότητα κάπως. Αυτή την αίσθηση εκλαμβάνω. Γιατί το αποδίδεις έτσι διάφορες αρετές που ανήκουν σε κάποιον που έχει την ιδιότητα του ποιητή. Άρα έτσι το προσέγγισες κιόλας.
Ναι, ναι. Ποιητής.
Δηλαδή δεν είναι κάτι απλά, είναι ποιητή, δεν είναι ένα πράγμα που απλά είναι.
Δεν το ήξερε καν ότι,
είναι μια
ότι ήταν ποιητής.
Αυτό βλέπω.
Και ότι τα ποίηματά του θα είχαν τόσο βάρος και πραγματικά έχουν γίνει υπέροχα τραγούδια. Ένα από αυτά φαντάζομαι το γνωρίζετε, το «Αναθανάτων το κρασί». «Τον αθανάτων το κρασί το βρέτε εσείς και πίνετε ζωή σε εσάς ο θάνατος». Και αθάνατοι θα μείνετε. Το έχει πει ο Νταλάρας. Είναι από τα πιο γνωστά του και πραγματικά είναι συγκλονιστικό αυτό το τραγούδι. Ήταν σαν να ήξερε το τέλος. Ήταν σαν να το ήθελε. Γιατί με αυτόν τον τρόπο ένιωθε ότι θα δώσει μεγαλύτερο βάρος αυτό το πράγμα, στο να γίνει η Κύπρος ελεύθερη. Λυπάμαι που η θυσία του δεν απέδωσε όσο θα μπορούσε, αλλά ποτέ δεν ξέρεις αν δεν γινότανε πόσο χειρότερα θα ήταν τα πράγματα. Αλλά είναι πραγματικά είναι συγκλονιστική ιστορία.
Εσείς στην Κύπρο ξέρετε για την Ελλάδα. Είναι αμοιβαίο ότι εμείς δεν μαθαίνουμε πολλά πράγματα για την Κύπρο και η Κύπρος τοπικά.
Όχι, όχι, οι Κύπροι. Εντάξει, υπάρχουν και εξαιρέσεις, δεν λέω. Αλλά οι Κύπροι νιώθουν ότι η Ελλάδα και η Ένωση και ειδικά εκείνη η γενιά έδωσε τη ζωή της για την Ένωση με την Ελλάδα. Είναι η μητέρα πατρίδα. Οπότε δεν διαχωρίζουμε. Δηλαδή είναι όπως η Κρήτη. Απλά για κάποιους πολιτικούς λόγους είμαστε ανεξάρτητοι. Ό,τι συνεπάγεται αυτό. Γιατί η μισή Κύπρος είναι στους Τούρκους. Έχουμε τις αγγλικές βάσεις. Οπότε είναι μια ανεξαρτησία.
Ένα περίεργο καθεστώς ανεξαρτησίας.
Ναι. Αλλά χαίρομαι που καταφέραμε και παρουσιάσαμε αυτή την παράσταση στο Κακογιάννη υπό την αιγίδα της Πρεσβείας για τις ημέρες Κύπρου τον Οκτώβρη. Στο πιάνο ήταν ο Νεοκλής Νεοφυτίδης, ένας σημαντικός Κύπριος, ο καλύτερος πιανίστας που έχουμε αυτή τη στιγμή, παίζει, είναι ο μαέστρος του Ξαρχάκου. Είχαμε τις Νηρίδες στη γυναικεία χοροδία υπό τη διεύθυνση της Κατερίνας Βασιλικού. Ο Φίλιππος Σοφιανός δάνεισε τη φωνή του στον ιερέα. Και από τότε κάνουμε έναν αγώνα να πάρουμε την παράσταση και στην Κύπρο και αν το πιστεύεις δεν τα έχουμε καταφέρει ακόμα.
Το πιστεύω. το πιστεύω.
Ναι. Έχουμε ευτυχώς τη χαρά να την παρουσιάζουμε 1η Απρίλη που είναι και η μέρα της δημιουργίας της ΕΟΚΑ τέλος πάντων και είναι μια συμβολική ημερομηνία. Θα την πάμε στο Θέατρο της Λαμίας και από εκεί πέρα δίνουμε τον αγώνα μας και εμείς να ακουστεί αυτή η ιστορία γιατί δυστυχώς νομίζω ότι η αγωνιστική είναι κάτι που δεν είναι το ζητούμενο. Είναι το ζητούμενο να είμαστε βολεμένοι, να μην αγωνιζόμαστε για τίποτα.
Κανείς δεν είπε ότι η πολιτιστική διπλωματία δεν έχει ισχύ, έτσι.
Πολύ
οπότε
ωραία,
ο καθένας από το μετερίζει το πολεμάει. Ναι. Σαλίνο.
Θα πάρω μια νανηφοριά, θα πάρω μονοπάτια, να βρω τα σκαλοπάτια που πάνε στη Λευτεριά. Θα αφήσω αδέρφια συγγενείς, τη μάνα τον πατέρα, μες στα λαγκάδια πέρα και στις βουνοπλάγες.
Μιχαλάκης Καραολής, Ανδρέας Δημητρή, το ελληνικό ραδιόφωνο μετέδιδε.
Τα αισθήματα όλων των Ελλήνων, ελευθέρων και αλυτρώτων ή ξενιτεμένων, τα αισθήματα ολοκλήρου της ανθρωπότητος, διερμηνεύει σήμερον ο ελληνικός τύπος.
Ο θάνατος των δύο νέων Καραολή και Δημητρίου προκάλεσε παντού μεγάλη συγκίνηση. Οι Έλληνες του Johannesburg πήγαν όλοι στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη και κατέθεσαν στεφάνι. Ένας ήρωας πέθανε και οι γνωστοί του κλαίνε, μα οι φίλοι στο βουνό τραγουδούν και λένε: τώρα κι αν επέθανες, ζεις μες στην καρδιά μας, γιατί πέθανες κι εσύ για τη Λευτεριά μας.
Αποκαλέσει μια εξομολόγηση με νότες και φως. Αυτά πώς συνομιλούν μεταξύ τους? Έχει να κάνει και με τη σκηνογραφία αυτό?
Είναι περισσότερα βέβαια από αυτό. Είναι αρχεία, είναι μαρτυρίες, είναι κείμενα της εποχής, είναι τα ποίηματά του, τα τραγούδια. Είναι το βιβλίο στο οποίο είχε καταγράψει την ιστορία του Σιλία, Χαζιαδά μου βότσι το, αν θες να μάθεις νέα μου. Είναι ουσιαστικά ένας συνδυασμός όλων που δεν καταλαβαίνεις πότε τελειώνει το ένα, πότε αρχίζει το άλλο. Και το φως είναι διάχυτο. είναι το φως της ελπίδας, του έρωτα, της αγωνιστικότητας και της ανάγκης για μια αλλαγή, για πιο καλές μέρες.
Ωραία το έθεσες. Θα έλεγα ότι το φως, όπως το έχω καταλάβει εγώ, είναι αυτό που μας οδηγεί στο τέλος αυτού του δύσκολου δρόμου. Το φως στο τούνελ.
Το τούνελ.
Ναι. Πόσος χρόνος χρειάστηκε από την πρώτη ιδέα μέχρι την υλοποίηση της παράστασης?
Ήταν κάτι που το δούλευα πολύ. Η αλήθεια είναι ξεκίνησε ως μεγαλύτερο, με περισσότερα πρόσωπα. Στην πορεία αναγκάστηκα να το κάνω πιο μικρό, αλλά αυτό είναι για μένα είναι και πιο σημαντικό πολλές φορές. Δηλαδή, μ' αρέσει να μπορώ να πω τα πράγματα πιο εσωτερικά. Δηλαδή, μερικές φορές δεν μ' αρέσουν οι υπερπαραγωγές και τα πολλά στολίδια σε κάτι που έχει ψυχή, αλήθεια, ουσία και βάθος. Θέλω να είναι πιο εξομολογητικό μεταξύ μας. Δηλαδή, τα τρία άτομα για μένα ήταν το ιδανικό. Ένα πιάνο που ήταν ο Νεοκλής και τα τρία άτομα, δηλαδή η Λία στις δύο εκδοχές της, νέα και λίγο μεγαλύτερη, και ο Ευαγόρας που είναι αυτός σύμβολο για πάντα αναλύωτος. Οπότε εξελίχθηκε, με άλλαξε το κείμενο όσον αφορά τα πρόσωπα, αλλά η ψυχή έμεινε ίδια. Είναι σαν ένα παζλ που άπαξ και βρω τα σωστά κομμάτια, νιώθω ότι τελείωσε. Το ψάχνω ποιο τραγούδι πρέπει να μπει εδώ. Πολλές φορές μπαίνουν μαγικά χωρίς να καταλάβω κι εγώ τι ρόλο έχουν, και μετά συνειδητοποιώ ότι αυτό είναι η θυσία και είναι η Ανάσταση. Ήταν η Σταύρωση πριν. Δεν το έχω καταλάβει πριν το κάνω. Με οδηγεί ένα ένστικτο. Γι' αυτό λέω κάπου από πάνω έχει δοθεί αυτό. Τον άλλο πλανήτη. Και μπαίνει μαγικά στη θέση του και μετά όταν το βλέπω λέω δεν μπορεί να έχει γίνει αυτό έτσι.
Μπορούσες να φανταστείς ότι θα είναι κάτι που θα σου αρέσει τόσο πολύ, θα τα αγαπήσεις και θα επιτελεί ένα τόσο σημαντικό σκοπό?
Πάντα όσα γράφω μέχρι την τελευταία στιγμή, μέχρι να παρουσιαστεί σε μια γενική πρόβα σε κάποιους ανθρώπους και να δω ότι όλοι κλαίνε και έρχονται και μου λένε σε ευχαριστώ, μέχρι εκείνη τη στιγμή λέω μπορεί να μην καταλάβει κανένας τίποτα. Το είχα πάθει στα όνειρα γλυκά, το είχα πάθει στο πάρτι γενεθλίων, το έπαθα και τώρα. Δεν ξέρω μέχρι εκείνη τη στιγμή, είμαι τόσο μέσα στο όλο το πράγμα που δεν μπορώ να είμαι αντικειμενική. Οπότε και σε αυτό το έργο, στη γενική την προηγούμενη μέρα, όταν ήρθε η χοροδία όλοι κλαμμένοι, όλες οι γυναίκες, ήταν 40 άτομα γυναίκες μεγάλες, κάποιες είχαν παιδιά στην ηλικία του Ευαγόρα και κλαίγανε και μου λέγανε σε ευχαριστούμε, μας συγκλώνησες. Και μετά βέβαια στην επίσημη παράσταση που, χωρίς να θέλω να είμαι υπερβολική, ήταν όλοι συγκλονισμένοι και κλαίγανε, τότε μόνο συνειδητοποίησα το τι είχαμε φτιάξει, το βάρος που είχε όλο αυτό. Δεν μπορούσα να το καταλάβω μέχρι τότε.
Εντυπωσιακό και ένα άτομο που κινείται σε τόσες διαστάσεις, αλλά το τέλος της ημέρας είσαι και άνθρωπος εκτός από δημιουργός και είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα. Νομίζω κατόρθωτο, δεν γίνεται. Και ειδικά όταν κάτι σε παθιάζει και θέλεις πραγματικά να γίνει καλά, πώς ακριβώς, δεν γίνεται.
Και επίσης πρέπει να αναφερθώ και στο Γιώργο Χουβαρδά, που είναι ένας νέος τραγουδοποιός, ο οποίος ανέλαβε αυτό το δύσκολο ρόλο του Ευαγόρα Παλικάριδη. Δεν είχε ξανακάνει ποτέ θέατρο στη ζωή του. Ήταν η πρώτη φορά. Όταν ξεκινήσαμε, ήταν όλα απαγγελία και του λέγα τραγούδατο κι αυτό. Τραγούδατο κι εκείνο, μου λέει θα τα τραγουδήσουμε όλα. Και μετά εξελιχθεί τόσο πολύ μέσα σε αυτό το διάστημα των προβών. Έγινε ο Ευαγόρας. Με συγκλώνησε και εμένα, δηλαδή έκανε πράγματα που δεν μπορούσα και εγώ να τα φανταστώ. Ήταν ίδιος και φαίνεται και η αλλαγή μέσα στη διαδικασία της παράστασης, που είναι ο νεαρός, ο συνεσταλμένος, ο ποιητής, ο ερωτευμένος, που γίνεται μετά ο γενναίος αυτός δυναμικός αγωνιστής. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό.
Πώς όμως εύκολο είναι να ισορροπήσει κανείς ανάμεσα στην ιστορική ακρίβεια που πρέπει να υπάρχει και την καλλιτεχνική ελευθερία όπως έκανε ο πρωταγωνιστής?
Υπάρχει δυσκολία να μην είναι ένα ιστορικό δράμα, να μην είναι ένα ντοκουμέντο. Εγώ ήθελα να δώσω την ανθρώπινη του πλευρά, την ψυχή πέρα από αυτό. Γιατί δυστυχώς ό,τι ανεβαίνει συνήθως σε σχέση με αυτά είναι κάτι ιστορικό που έχει να κάνει με συνδετικά κείμενα και κάποια τραγούδια που τα ενώνουν. Είναι κάτι που το κάναμε στις σχολικές παραστάσεις και μου θυμίζει αυτό και θέλω να το αποφύγω, γιατί είναι λίγο σαν να βγάλαμε το χρέος μας. Εγώ ήθελα να πω την ιστορία με ένα άλλο τρόπο, δηλαδή το όχημα να είναι ο έρωτας που αφορά όλους, όπου και αν είμαστε, σε όποια εποχή, σε όποια φάση. Και μέσα από αυτό, δηλαδή ο πρώτος άξονας να είναι ο έρωτας και ο άνθρωπος, και ο δεύτερος άξονας να είναι ο αγώνας της ΕΟΚΑ και ο απελευθερωτικός αγώνας.
Υπήρχε κάποια στιγμή που αμφέβαλες για αυτό που πας να φτιάξεις?
Νομίζω σαν καλλιτέχνης κάθε στιγμή είμαστε μέσα στην ανασφάλεια και κάθε στιγμή.
Το στρες, άγχος.
Πραγματικά.
Και... θα βγει και αυτή η μέρα.
Ναι, δηλαδή ήταν και μεγάλο το χρέος. Και όταν συνάντησα τη Λία, μου λέει έπρεπε να με συναντήσεις πριν. Βέβαια τη συγκίνησε όλο και τη βρήκε πολύ σύμφωνη και ταυτίστηκε. Για να τα πούμε, να τα ξέρεις. Εγώ ένιωθα βέβαια σαν να την ήξερα. Είχα ψάξει τα πάντα, είχα δει όλες τις συνεντεύξεις, όλα όσα είχε γράψει, αυτά που μου είπε. Μετά ήταν. Συμπλήρωσαν απλά το puzzle. Δεν ήταν κάτι που δεν είχα νιώσει ότι ήξερα.
Και λίγο σαν ανταμοιβή, ότι όλο αυτό που είχες κάνει, αν τελικά ήταν σωστό, θα ήταν αυτή που είχες φανταστεί. Και τελικά ήταν.
Ναι, και έχω την αίσθηση ότι ξέροντάς με, αν την είχα γνωρίσει πριν, θα ένιωθα λίγο πιο περιορισμένη στο να τα πω όπως θέλει, ίσως να είχα λογοκριθεί από μόνη μου χωρίς να μου το επιβάλλει,
ναι,
η ίδια.
Το καταλαβαίνω πάρα πολύ αυτό που λες. Οπότε... ναι, και εγώ το φαντάστηκα ότι θα σε κάπως θα σε περιόριζε.
Ναι, θα ήταν δικό μου βέβαια το πρόβλημα, δεν θα μου το επέβαλε αυτή, αλλά ένιωθα άλλη ελευθερία να το κάνω αυτό από μόνη μου και εκ των υστέρων να το μοιραστώ.
Και η μουσική, τι ρόλο παίζει στη δραματουργική εξέλιξη του έργου?
Είναι πρωταγωνιστής και αυτό.
Είστε όλη μουσική έτσι, κι αλλιώς δεν κατάλαβα. Δεν υπήρχε επιλογή.
Δηλαδή τα τραγούδια ήταν τα πιο σημαντικά. Οπότε έπρεπε να δω σε ποιο σημείο έπρεπε να μπει το καθένα. Και τι έπρεπε να πει το καθένα. Κάποια τα μεταμόρφωσα, γιατί αυτό μου αρέσει να το κάνω. Δηλαδή κάποια τραγούδια και στα άλλα μου έργα. Δηλαδή μπορεί ένα τραγούδι να μιλάει για έρωτα και εγώ να το βάλω να μιλάει, ας πούμε, για τη σχέση του η γυναίκα με τον πατέρα της. Δηλαδή να μιλάει για τη μοναξιά μέσα σε μια σχέση και αυτή να μην είναι ερωτική. Αντίστοιχα εδώ, κάποια τραγούδια τα έκανα ντουέτα που τα μοιράζεται ο νεαρός εαυτός με τον μεγαλύτερο. Δηλαδή όσον αφορά τις μνήμες, ότι κάποια πράγματα δεν ξεχνιούνται, δεν χάνονται. Μοίρασα κάποια τραγούδια μαζί με το κείμενο, δηλαδή μια εξομολόγησή της που δεν πρόλαβε ποτέ να την πει γιατί το γράμμα της δεν έφτασε. Με το τραγούδι «Την Ελλάδα αγαπώ όλα και σένα», μπλέχτηκε το γράμμα μέσα από το τραγούδι και δηλαδή η ηρωίδα μου, η Λία, λέει το «σ' αγαπώ» και αυτός το τραγουδάει το «σ' αγαπώ» και είναι ένα συγκλονιστικό μπλέξιμο. Οπότε δεν καταλαβαίνεις που αρχίζει το τραγούδι, που τελειώνει, που μπαίνει το κείμενο. Και αυτό είναι η πιο μεγάλη πρόκληση όταν γράφω. Να ενσωματώσω τα τραγούδια σαν να έχουν γραφτεί, που δεν έχουν γραφτεί για αυτή την παράσταση. Πάντα αυτή είναι η πρόκληση.
Yeah.
πιστεύεις ότι στέλνει σήμερα η ιστορία του, ποιο είναι?
Είναι ένα μήνυμα αγωνιστικότητας και πίστη σε αξίες που μας ξεπερνούν. Όσον αφορά εμάς στην Κύπρο, ειδικά που το νησί, ας πούμε, ακόμη προσμένει τη λευτεριά. Υπάρχει και ένα τραγούδι, γι' αυτό το λέω έτσι, «Όλα ζητούν τη λευτεριά», που είναι γραμμένο τότε, αλλά μέσα από ένα βίντεο που έχω φτιάξει για το συγκεκριμένο τραγούδι, περνάει όλη η ιστορία του νησιού, που είναι πραγματικά πολύ βασανισμένο με όλους αυτούς τους κατακτητές. Οπότε ακόμη και τώρα είναι η λευτεριά το ζητούμενο και θέλει αρετή και τόλμη και ανθρώπους που είναι έτοιμοι να υπερασπιστούν όσα πιστεύουν. Αλλά το θέμα ξεκινάει από τα σχολεία και από το σύστημα που θέλει να έχει ανθρώπους χωρίς να ξέρουν την ιστορία, χωρίς να έχουν κριτική σκέψη, για να μπορεί να τους χειρίζεται εύκολα. Αλλιώς άνθρωποι που αντιλαμβάνονται τι γίνεται, που έχουν αγωνιστικότητα και θέλουν και μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα, είναι επικίνδυνοι μάλλον.
Εσύ μεγάλωσες με αυτή την ιστορία, σε αυτές τις συνθήκες. Πώς ήταν αυτό για σένα?
Αξιοθαύμαστο. Αξιοθαύμαστο. Δεν θα μπορούσα να το κάνω εγώ προσωπικά. Δεν θεωρώ ότι είμαι γενναία ή ότι είμαι τόσο... δηλαδή, και δυστυχώς σκεφτόμαστε ο καθένας τον εαυτό μας, πώς θα τη βγάλουμε εμείς καθαρή, πώς... και δεν καταλαβαίνουμε ότι όλα είναι ένας κρίκος που επηρεάζει εμάς τελικά. Αυτή τη στιγμή ενδεχομένως μπορεί να μην με επηρεάζει, μπορεί να μην έχω χάσει το σπίτι μου, τους ανθρώπους μου, αλλά ένα πράγμα που είναι τόσο... στην Κύπρο πάντα έχουμε αυτή την αγωνία του τι θα γίνει στο μέλλον, οπότε αρχίζουν οι συζητήσεις σε σχέση με μια λύση. Πάντα ανησυχούμε ότι αν θα είναι καλύτερη ή αν θα φέρει χειρότερες μέρες τελικά στο νησί. Οπότε δεν είναι κάτι βέβαιο για μας που ζούμε στην Κύπρο. Δηλαδή ζούμε σε μια βεβαιότητα πότε θα γίνει κάτι ξανά. Βέβαια τώρα και σε ένα παγκόσμιο επίπεδο ισχύει αυτό τώρα πια.
Εξελίχθηκε, ναι, μεγάλωσε, ναι, η κλίμακα κάπως.
Ναι. Υπάρχει όμως αυτό το πράγμα, έστω και αν ξεθοριάζει, το γεγονός ότι πας στη Λευκωσία και περνάς στην άλλη μεριά, που είναι και αυτό πολύ περίεργο.
Τραυματικό ίσως.
Είναι μια ανοιχτή πληγή. Γι' αυτό αγγίζω πράγματα που είναι πιο ουσιώδη και πιο βαθιά και πιο ενωτικά, αν θέλεις, που έχουν να κάνουν με τον άνθρωπο, που έχουν να κάνουν με την ελευθερία, που έχουν να κάνουν με κάτι πιο σημαντικό από μας. Δεν εξετάζω αν η θυσία πήγε στράφη, αν έπιασε τόπο. Δεν υπάρχει και λόγος τελικά. Η θυσία πάντοτε είναι σημαντική, γιατί κάπως έχει αλλάξει τα πράγματα. Τώρα το θεωρώ τουλάχιστον λυπηρό να υπάρχουν άνθρωποι που... Γιατί είχα διαβάσει σε ένα σχόλιο, είχα πει για την Ένωση, γιατί τότε στα σχολεία τους προετοιμάζανε γι' αυτό, για την Ένωση με την Ελλάδα, γι' αυτό γινόταν όλο αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι στην Κύπρο, υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων που δεν τη θέλει την Ένωση, θέλει να είναι ανεξάρτητο κράτος.
Και στην Κρήτη υπάρχουν.
Ναι, οπότε δεν θα σταθώ εκεί. Ούτε κάνω πολιτική μέσα από την παράσταση. Βλέπουμε ουσιαστικά τις αξίες που είναι πιο μεγάλες από εμάς, τον έρωτα, την αγάπη, τη θυσία, την ελευθερία, την ένωση με κάτι μεγαλύτερο. Δεν εξετάζω τα υπόλοιπα.
Το όραμα γενικότερα μιας καλύτερης ζωής με τους όρους που αξίζουν στον κάθε άνθρωπο, γιατί σίγουρα αυτές οι καταστάσεις δεν βοηθούν να ευδοκιμήσει και ούτε το ανθρώπινο πνεύμα, ούτε η δημιουργικότητα και όλα αυτά που συναποτελούν την αξιοπρέπεια και το τι ένας άνθρωπος πρέπει να κάνει.
Θέλει αρετή και τολμή, θέλει με φωτιά και με μαχαίρι πάντα ο κόσμος προχωρεί. Δυστυχώς. Άλλως...
Μένεις στάσιμος, μένεις πίσω και εν τέλει δεν ναι, πετυχαίνεις πράγματα. Και το κομμάτι της επιλογής...
Νιώθω ότι μερικές φορές μας επιλέγουν κάποια πράγματα και παίρνουν, ας πούμε, επιλέγουν το σώμα μας, το στόμα μας, το χέρι μας να υποθούν. Το θεωρώ καρμικό καταρχήν το ότι, ας πούμε, ασχολήθηκα με αυτό το πράγμα. Θεωρώ ακόμη και την επαφή μου με τη Λία καρμική, δηλαδή νιώθω σαν να τη γνώριζα πριν τη γνωρίσω και αυτή το ίδιο δεν ήταν μονόπλευρο. Ακόμη και την αδερφή της όταν τη γνώρισα μετά μου λέει «Σε είδα από μακριά» και λέω «Εσύ είσαι, σε γνώρισα». Οπότε νιώθω ότι η ιστορία αυτή με επέλεξε εμένα. Εγώ ήμουν το όχημα απλά για να υποθεί. Τώρα, ο Ευαγόρας για μένα είναι ξεχωριστός. Είναι ένας ποιητής που δεν είναι μονοδιάστατος, δεν είναι ένας ήρωας. Δεν είναι ένας ποιητής μόνο. Δεν είναι ένας ερωτευμένος άνθρωπος. Είναι όλα αυτά. Και αυτό τον κάνει ενδιαφέρον και θεατρικά, αν θέλεις.
Πανανθρώπινο και σημαντικό.
Ναι. Κάπως. Μάλλον το πιο συγκλονιστικό ποίημα του το έγραψα με πράξεις.
Και λίγο πιο γενικά σε πάω τώρα, να μου πεις ένα τραγούδι που σε εκφράζει αυτή την περίοδο. Η ιστορική μνήμη είναι έντονη, οι γεωπολιτικές αναταράξεις και οι βίες συγκρούσεις παίρνουν πολύ...
Οπότε θα σταθώ στην αγάπη και σε ένα τραγούδι που κυκλοφορήσαμε τώρα πρόσφατα με τον Δώρο Δημοσθένους, ντουέτο. Είναι ένα πολύ γνωστό τραγούδι του Γιώργου Χατζηνάσου που κυκλοφόρησε πριν 30 χρόνια περίπου, το «Θα σ' αγαπώ». Και το έκανα στα αγγλικά, «I will love you», έκανα την αγγλική απόδοση των στίχων και το κάναμε ντουέτο, οπότε έχει αποκτήσει, έτσι έχει γίνει ένα καινούριο τραγούδι. Οπότε αυτό ακούω τελευταία, αυτό έτσι αγαπώ, γιατί κάναμε και το βίντεο κλιπ «Ταξιδέψαμε» εντός εισαγωγικών στο Παρίσι, με τη βοήθεια της τεχνολογίας πάντα. Και ναι, είναι ένα πολύ έτσι ερωτικό τραγούδι που μιλάει ουσιαστικά για όλες τις πτυχές μιας σχέσης.
Ωραίο ακούγεται και πρέπει οπωσδήποτε να το δούμε. Ένα στίχο που κουβαλάς μέσα σου?
Κοίτα, πάντα μου έρχεται κάτι από το μονόγραμμα του Ελίτη, γιατί είναι το αγαπημένο μου. Ναι, μου έρχεται πάντα το «θα πενθώ πάντα μ' ακούς για σένα μόνο στον παράδεισο». Ή «θα γυρίσει αλλού τις χαρακιές της παλάμης η μοίρα».
Σίγουρα πρέπει να γράψω λάθος ότι είσαι μια αισιόδοξη ύπαρξη.
Καθόλου.
Έκανα λάθος.
Καθόλου, αλλά κάνω τις προσπάθειες μου να γίνω.
Ξέρεις κάτι όμως, ανάμεσα σε όλη αυτή την επίγνωση, τέλος πάντων, που αναγκαστικά καταλήγει σε κάτι αρκετά απαισιόδοξο, είναι και κρύβει τη μεγαλύτερη αισιοδοξία και η μεγαλύτερη διάθεση για δημιουργία, ανάπτυξη και να προχωρήσεις, να ξεφύγεις από αυτό. Οπότε, αν δεν είναι αυτό αισιόδοξο, ποιο είναι, Σαλίνα?
Κοίτα, η δικιά μας αισιοδοξία κρύβεται στο ότι υπάρχει παραδοχή το ότι ζούμε στο σκοτάδι, αλλά πίσω από τα σύννεφα βλέπω έτσι τα silver linings που λέμε αυτά, τις χαραμάδες φωτός και τις ψάχνω.
Τις
ψάχνω.
Η αισιοδοξία.
Ναι, δεν τις βρίσκω πάντα, αλλά με βοηθάει το να εκτονώνομαι γράφοντας. Αυτό μου δίνει δύναμη, μάλλον.
Και ένα βιβλίο που σε έχει εμπνεύσει πάρα πολύ και σε έχει σημαδέψει και σε έχει κάνει να θέλεις να γράψεις.
Χωρίς να θέλω να γίνομαι αυτοαναφορική και εγωίστρια, έχω γράψει ένα βιβλίο που λέγεται «Το λουλούδι των ευχών» και τώρα είμαι στη διαδικασία να κυκλοφορήσει και το έχω κάνει και σενάριο και ουσιαστικά, εντάξει, έχω δανειστεί πράγματα από βιβλία που έχω διαβάσει, που έχουν να κάνουν με αυτοβελτίωση και όλα αυτά. Και ουσιαστικά το «Λουλούδι των ευχών» είναι το ταξίδι αυτής της ηρωίδας μου, που μέσα από διάφορους προορισμούς και ανθρώπους και σχέσεις και καταστάσεις καταφέρνει να ξαναβρει τον εαυτό της και τη δύναμη μέσα της. Όπως το «Λουλούδι των ευχών» ουσιαστικά είναι αυτό που αλλάζει μορφές για να ανταπεξέλθει σε αντίξωες καταστάσεις και συνθήκες. Είναι αυτό που λέμε «Δαν τελείων ο κλέφτης», που στο τέλος γίνεται αυτό που φυσάμε και κάνουμε τις ευχές. Κάπως έτσι και η ηρωίδα μου μεταμορφώνεται.
Ωραίο. Αν μπορούσες να αφιερώσεις αυτή την παράσταση σε κάποιον ή σε κάτι, πού θα την αφιέρωνες?
Σίγουρα στη Λία την αφιερώνω. Και τη χρωστάω να την ανεβάσουμε στην Πάφο. Το έχω υποσχεθεί και κάνουμε τα δυνατά να πάμε εκεί, που ήταν και ο τόπος του Ευαγόρα και που ζει και η ίδια. Ναι, γιατί αυτός ο πλατωνικός έρωτας την έχει σημαδέψει και όλους μας εμάς που τον έχουμε έτσι ζήσει με αυτόν τον τρόπο. Άλλωστε, οι πλατωνικοί έρωτες νομίζω είναι και οι ιδανικοί έρωτες. Δεν φθήρονται, δεν απομυθοποιούνται ποτέ.
Και ίσως θα μπορούσες να το αφιερώσεις και στο νεότερο εαυτό σου. Κάπως.
Ναι, του έχω αφιερώσει άλλα.
Όπως?
Όπως τα όνειρα γλυκά την προηγούμενη παράσταση, το πάρτι γενεθλίο.
Εντάξει, νομίζω ότι είναι εντάξει.
Τώρα αυτό είναι κάτι μεγαλύτερο από μένα και από όποια πτυχή το εαυτό μου. Είναι κάτι πολύ πιο μεγάλο και πιο βαθύ και πιο βαρύ.
Ναι.
Στην Κύπρο ίσως.
Λοιπόν, οπότε σε μια εποχή γεμάτη αβεβαιότητα, τι μπορεί να μας διδάξει ένας νέος άνθρωπος που πίστεψε τόσο δυνατά στα ιδανικά του?
Πρέπει να αγωνιζόμαστε, πρέπει να βρίσκουμε τη δύναμη να προσπαθούμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Ξέρεις, ο καθένας μας θεωρεί ότι τι θα αλλάξω εγώ μόνος με τον κόσμο. Δηλαδή όλοι μαζί έχουμε τη δύναμη να αλλάξουμε κάτι. Νομίζω ότι είναι βέβαια όλα τόσο πιο μεγάλα από εμάς, τόσο πιο δύσκολα τρέχουν οι εξελίξεις, τόσο γρήγορα και δραματικά, που νιώθουμε αδύναμοι μπροστά από αυτό. Αλλά πρέπει να παραδειγματιστούμε από αυτούς τους ανθρώπους που ήταν τόσο νέοι. Και τα βάλαν,
τόσο αγνοί και τόσο αθώοι.
Και είχαν όμως αυτή τη ψυχική δύναμη να απαρνηθούν τη ζωή τους για κάτι μεγαλύτερο. Δηλαδή αυτό...
Και ένα άτομο αρκεί για να φέρει την αλλαγή μέσα από τις... Μέσα από τα ιδανικά του, μέσα από...
Ναι, γιατί μπορεί η αλλαγή να μην γίνει όπως τη θες, αλλά γίνεσαι εσύ σύμβολο και αφήνεις ένα μήνυμα που μένει για πάντα. Οπότε εκεί πρέπει να ανατρέξουμε. Μπορεί η αλλαγή να μην έρθει, αλλά πρέπει εμείς να παίρνουμε παράδειγμα από τους ανθρώπους που προσπάθησαν να τη φέρουν.
Και να πιστέψουμε στην αλλαγή.
Και να πιστέψουμε ότι μπορούμε. Ναι, ότι μπορούμε, ναι.
Ακόμα και αν δεν έρθει. Καταλήγω κι εγώ μαζί σου στο τι πρέπει να κρατήσουμε από αυτό. Και είναι ένα μήνυμα πολύ, πολύ σπουδαίο, πολύ σημαντικό, τόσο για την Κύπρο και το λαό της Κύπρου, όσο και για την ανθρωπότητα, στο σύνολό της.
Μα ακριβώς, γιατί είμαστε όλοι λαοί, έχουμε ακριβώς τα ίδια, άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο, αλλά τα ίδια προβλήματα. Τώρα αυτά που ζούμε εμείς, το ζουν και άλλοι λαοί ταυτόχρονα αυτή την περίοδο.
Ναι.
Σε ένα άλλο βαθμό ενδεχομένως. Δηλαδή ο πόλεμος δεν είναι ποτέ απάντηση για τίποτα.
Ναι, δεν είναι. Μακάρι να σταματήσει ο πόλεμος, θα πω. Θα σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σαλίνα Γαβαλά.
Εγώ ευχαριστώ και ελπίζω η επόμενη φορά που θα βρεθούμε να έχουν έρθει καλύτερες μέρες και να μιλάμε έτσι για τέχνη και όμορφα πράγματα δημιουργικά.
Απλά και μόνο για να θυμηθούμε τις μεγάλες θυσίες και όχι για να παραδειγματιστούμε επειδή πρέπει και εμείς να πάρουμε
ναι,
θέση.
Ναι, να πάρουμε θέση ακριβώς, ακριβώς.
Ναι. Σε ευχαριστούμε, Σαλίνα. Να είσαι καλά.
Εγώ ευχαριστώ. Until your hands are trembling on my skin, until the world forgets where we begin, until the night surrenders to the day, and every fear and doubt will fade away, I'll stand by you.
Until the stars fall down around our heads, until the night keeps secrets we have said, until the world forgets to turn away, until your lips are calling just my name, I will love you. I love you slow, I love you deep, I love you wild, I will love you. Like every secret sign, like every burning cry,
ο μύθος της Αριάδνης. Επιμέλεια παρουσίαση Αριάδνη Σοφία Κούρη.